Hyvät kuulijat, kohe kuulette
kortus-sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Päike paistab kutkuri, vaim poole tunni pärast läheb kevad ka veel lahti. Ilma teade andis teada, et lörts ja vihm juba peaks tükk aega käima, aga tehnilistel põhjustel lükkub natuke edasi. Pole midagi parata, elu on juba niisugune. Ja alustagem siis nädalat treipa hüüdega. Tõde on surnud, elagu ametlik seisukoht, mis põlistab meie tõejärgse ajastu triumfi või midagi taolist. Häid uudiseid tuleb vasakult paremalt ülevalt alt igalt poolt ja kõik see parem uudis, nagu klassikud ütlevad, on, et kaitsevägi on korraldanud viimasel ajal aina suuremaid õppusi. Nüüd keskendutakse ka välkõppustele Blitzkrieg ümber alles, mis on vajalik selleks, et Eesti oleks paremini kaitstud ja suudaks kriisi olukordades tegutseda. Välkkriisid on tulemas. Kuidas on aga lood elanikega, küsib kenakene artikkel ühes väljaandes. Ehk peaksid nemadki õppima, kuidas kriisi ajal käituda. Ütlen ausalt. Kuradile need elanikud, peaasi, et riik käitub, riik on see, mis peab jääma, elanike pole vajagi, neid saab igalt poolt sisse vedada. Aga tegelikult on asi tõsisem, sest üldpilt tundub ikka ürgselt loilakas olevat. Riigikantselei elanikkonna kaitse rakkerühma juhi Margo Klaose sõnul on uuringud näidanud, et rahva valmisolek mitmepäevaseks elektrikeskkütte või veevarustuse katkemiseks pole piisav. Mida nad siis tegema peaksid? Lasna, Musta, Õis ja Pärnamäelased, ehitage oma korteritesse ahjusid, mida saab puukütte, kuna kas või mööbliga kütta, siis võib keskkütte katkestus rahus tulla. Tassige omal kuupmeetreid vett korterisse ja hankige mingi väntadega generaatoret elektrit saada. Siis võib öelda, et rahvas on ka valmis ja riigil võibolla kohe kahju, et esimese pauguga rahvas jah. Aga tsitaatiga, juba mõnepäevane katkestus tekitab enam kui pooltele Eesti elanikele probleeme kodu kütmisel. Vat selle jaoks on vaja teha uuring. Tõenäoliselt on kõige kasulikum palgata mõni väärikas välisfirma, kes teeks kindlaks, mis moodi elatakse Lasnamäe paneelmajades südatalvel, kui on miinustemperatuur ja küte välja lülitatakse. Tõenäoliselt, see on muidugi hüpotees, võib tekkida raskusi kodukütmisel, toidu valmistamisel ja näiteks mobiiltelefonide laadimisel. Lapsed lähevad ju lolliks, eks ole, kui pole elektrit või gaasi. Saab koduse toiduvaruga vähemalt 3 päeva hakkama umbes 2/3 eestimaalastest, kuid pikemate kriiside korral väheneb iseseisvalt toimetulijate hulk märgatavalt. Miks see uudis mu jaoks nii hinge lähedane on? Sellepärast, et kunagi sai uuritud munitsipaalvaru. Riigireservi seaduse alused ja tulemus oli see, et munitsipaalvaru visati riigireservi seadusest üldse välja, sest sellega polnud keegi tegelenud, selle nimel varastati küll midagi kuskil kuidagi, aga üldiselt varusid ei olnud. Ja olukord oli, tuletan veel kord meelde, et Tallinna linn oli hankinud muidugi munitsipaalvaru raames täiendavate tööde läbi viimiseks vajalike vahendeid, niimoodi kirjutas Raik Saart oma vastuskirjas, need olid siis laiba, kotid, kande, raamid ja kaks angaari, kuhu ära tassitav siis paigutada, nagu ma aru saan. Aga see hea uudis ütleb, et riigitasandil valmistutakse kriisideks pidevalt ja 3 viimase aasta jooksul on selleks kulutatud 100 miljoneid. Siia võiks kohe lisada veel kord otsa, et aga vaat rahvas on loilakas, tema ju ei raiska 100 miljoneid, et uurida võimaliku kriisi kriiksatusi. Nende 100 miljonite eest on riik teinud ära suure töö ja lausekenegi ütleb, et siia alla kuuluvad ka kõik võimalikud plaanid, näiteks analüüsid ja õppused. Ei ole midagi parata. Tõde on surnud, elagu ametlik seisukoht. Siin muidugi tuleb üks uudisekene veel, mis see hakkas kohe päris vara hommikul silma. Ja selles uudises on see värdjas sees suur tõde. Sauga valda külastas peaminister Jüri Ratas. No see on pool häda. Aga vallamaja ette oli kogunenud hulk rahvast, kes peaministrit oodates oma vahel ägedalt vaidlesid. Sauga vald on vabatahtlikult ühinenud Tori, Sindi ja Arega, aga Pärnuga piirnevate külade elanikud pole sellega rahul. Ja siis ütles peaminister ajaloolised kordumatud sõnad. Pange palun tähele. Peaminister ütles rahvale, et Eesti on demokraatlik riik. No see on, kui keegi alustab sellega, siis see on sama palju väärt kui see, mida kutsutakse ajupeeretuseks. Eesti on demokraatlik riik ja elanikud on ise endale volikogu liikmed valinud. Sellega on teema ammendatud. Kes on loll? See, kes valis. Mille järgi ta valis? Oh, tead, ma mitu korda nägin, kuidas ta siit üle tee läks, ikka ilusti vaatas vasakule ja poole tee peal vaatas paremale ja läks. No mina valin tema nii korralik ja tark inimene. Korras! Aga muidugi ei saa ka inimestelt nõuda, et nad teaksid, mida nad teevad. Hea, kui nad kriisi olukorras keset tuba lõkke oskavad teha. Kiri tuli kaugelt maalt ja kiri ütleb kohe alguses tervist kuni võiduka lõpuni, herra Margus Lepa. Ja võiduka lõpuni võib terve olla ja siis on kõik. Aga heakene küll, kiri ütleb nii, kuulsin eile BBC's nii head uudist, et ei saa mitte vaiki olla. Kui olete juba kuulnud ega siis midagi, aga head lugu võib ka 2 korda lugeda või kuulata. Nimelt, kuna Eestis inimestel järjest suureneb hirm ja mure Venemaa agressiooni suhtes, siis Inglismaa saadab meile toeks 170 sõdurit valgel laeval. Pärast 10 aastat ootamist, no mõned ootasin veel just hiljuti veel Inglise laevastiku saabumist, aga ja siis surid ära, ei jõud ära oodata. Pärast 10 aastat ootamist nad ikka lõpuks tulevad. Üks Inglise armee ofitser lisas veel kommentaariks, et poisid tunnevad end hästi ja sellest tuleb tore hea lõbus treening. Inglise keeles siis boys feeling good and it will be jolly good exercise. Jolly goodid on meil siis nüüd kohal ja ristirahvas rõõmustab. Kirjutaja kirjutab. Jätsin kohe oma toimetused pooleli ja otsisin lint maki välja, et uuel täistunnil jutt linti võtta, nii et kui nad meid jälle petavad, siis on hea lint ette mängida. Aga juhtus nii, et uuel tunnil oli juba jutt teine, et see on esimene osa 800 sõdurist, kes tulevad Eestile õnne tooma. Ja see rõõmsameelne Inglise ofitser oli üldse välja lõigatud, kõlas vist liiga positiivselt. No igatahes, valagem aga klaasid täis või mitte. Väidetavalt olen mina väga negatiivne inimene ja sellepärast hakkasin ka mõtlema, et nii kirjutab kirjutaja. Kes on need Eesti inimesed, kel mure ja hirm järjest suurenevad Venemaa agressiooni ees? Miks neil mure järjest kasvab? Kas nad teavad midagi, mida meie ei tea? Või on nad sellised tõprad, kes loodavad sellest jamast kasu lõigata? Või on nad lihtsalt debiilikud? Või kas need susijad ka mõtlevad, et kui Venemaal ükskord sellest jamast kõrini saab ja sit lendab ventilaatorisse, et mis jääb siis järele Eestimaast? Eestis tehakse pommi katse polügon, mis hiljem traktoriga tasaseks lükatakse, betooniga üle valatakse ja siia tehakse konteineri ladu. Siis on hea selle uue ja uhke rongiga konteinereid vedada, kuhu iganes. Need susijad võiksid internetis vaadata, mis on jäänud järele riikides, kus USA, NATO või United Nations on käinud õnne, rõõmu ja demokraatiat viimas. Meie omad sõdurid kah seal kambas. Kurb see lugu. Inimese ja looma vahe pidi olema see, et inimene suudab oma tegevust analüüsida. Nagu mulle ikka on öeldud, lõpetab kirjutaja, sa oskad alati hea uudise ära rikkuda. Noh ja lõppu tuleb peoteis veel peenikesi soove. Ei, uhke on. Tõde on surnud, elagu ametlik seisukoht. Meil on hirm, mis suureneb, meie rahvas ei tule toime. Meil on vaja põetajaid, hooldajaid, haua kinnilükkajaid, sest muidu, ma ei tea, mis muidu, aga muidu on nii, et 21. Jumada al-Akira 1438 on käes või 20. märts 2017 ehk siis 22. Adar 5777 või 20. Urbeku 10230 või Juliuse päev number 2.457.833. Ja maailma poeesia sai aastal 43 enne meie aja arvamist meeletu tõuke laia põhjalise läbipaistvuse panustises suunas sündis Publius Ovidius Naso, temas sai Roomas poeet. Aga nagu kompensatsiooniks uudised peavad olema tasakaalus, 1727. Suri Sir Isaac Newton ilmselt õunas saadud vigastustesse. 1792 Prantsuse seadusandlik kogu kiitis heaks giljotiini kasutamise ja esimene surmanuhtlus giljotiiniga viidi täide 25. aprillil 1792 ja siis tuli Prantsuse revolutsioon, pead aina lendasid kuskil möödunud sajandi 70. See võis olla 1977, oli vist viimane surmanuhtlus giljotiiniga ja kas 1984 või millalgi umbes nii lõpetati siis pärast pikka pausi ametlikult ka giljotiini kasutamine. Aga 1815. aastal jõudis Napoleon tagasi Pariisi ja algas sajapäevane valitsemisperiood. 1852 ilmus teos, mille mõju tegelikult on raske üle hinnata. See oli Harriet Beecher Stowe romaan Onu Tommy Onnike. 1898 sündis Eduard Viiralt. Aasta pärast on siis ümmargune daatum, vaatame, kas kellelgi meeles ka on. 1911 lõi käega ja astus tagasi Vene peaminister Pyotr Stolopin. 1933, ei teagi mina, kas hakati ehitama saadi valmis või koguti, koguni avati Dachau's esimene koonduslaager. Andmed on erinevad. 1934. katsetati Saksamaal Kiili sadamas esimest korda radarit. Ja 2003. aastal alustas USA provotseerimata agressiooni Iraagi vastu. Madin läks lahti. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on laekunud. Ei mäletagi, millal me siin viimati koos olime, aga igatahes Tiit Madisson. Loomulikult täna on oodata ka pisukesi vihkamise minuteid, aga enne tahaksin Tiit sinult küsida natukene arvamust. Vähe ilmub artikleid, mis ärataksid, vastandlikke mõtteid, selles mõttes, et on mõtteid, mis on millegi vastu, on mõtteid, mis on millegi poolt, head tavaliselt nauditakse, halba selgitatakse, ja lolluse koha peal lihtsalt hakkab seest keerama. Aga Mati Ilves on üks niisugune tegelane, kelle mõttekäigud on, mis on, aga nad sunnivad ise ka mõne teema peale mõtlema. Ma loen ühe lõigu ette. Euroopa Liidu lagunemine ei tohiks enam mõtlevatele inimestele olla ei tea mis uudis. On isegi ennustatud, et see toimub juba selle aasta lõpus. Olen ka ise sageli lõpetanud artiklid üleskutsega astuda välja Euroopa Liidust, aga hoopis raskem on arvata, mis saab siis, kui Euroopa Liit ongi lagunenud. Mis on selle mõtte ilu? Mõtte ilu on see, et siin, ütlen julmalt ja võib-olla groteskselt, inimene eristub loomast. Ta ei löö käega, et eks homme näeme, meil siin kaitseallians ja need sõdurid tulevad ja Putin nüüd on heidutatud, vaid ta küsib, mis tegelikult saab. Kui eeldame seda, et laguneb vaid Euroopa Liit ja NATO jääb esialgu alles, siis on tuleviku märksa kergem ennustada ja ei pea muretsema kohe riigi julgeoleku pärast, sest Euroopa Liit meile mingisugus sõjaliskaitset niigi ei pakkunud. Seoses Donald Trumpi võimule tulekuga on siiski lootust, et ka NATO muutub ja pöördub tagasi oma esialgsete ülesannete juurde olla iseseisvatele riikidele kaitseallianssiks, mitte aga pidevalt sõdivaks ühenduseks maailma niiditõmbajate huvides. Arvan aga, et Euroopa Liidu lagunemine ei too meile veel iseseisvat riiki. Arvatavasti toetatakse lõpuni surevat liitu ja siis sellel reetur valitsusel on veel küürutamiseks põhjust, sest Herman van Rompuy ütles täiesti selgelt ja üheselt, et 2009 oli esimene maailma valitsuse aasta globalistide eestvedamisel. Kindel on veel see, et kartellipoliitikud hakkavad otsima mingit uut liitu, kuhu kuuluda, sest need tegelased iseseisvalt enam elada ei oska. See võib olla näiteks Põhjamaade liit, kus saaks edasi ajada liberaalset, multikultuurset poliitikat. Euroopa Liidu kukkumine ei too meile automaatselt veel vabadust, vaid annab hea võimaluse kukutada kodune kartellivõim ja siis saab hästi näidata, et moraalitu liberaalne poliitika ning euroopalikud väärtused on vaid ummik tee. Selleks, ja võt see on nüüd valus koht, tuleb lollitatud rahvale rääkida vaid tõde ja tiritada välja valede lõksust, kuhu on kuulekas meedia taas suunanud. Me elame tõejärgsel ajastul. Tõde on surnud, elagu ametlik seisukoht. Ja kui sa rahvane praegu tõde räägid, Tiit, minu meelest siis on nagu vanas Eesti anekdoodis rahvas põlla uskunud, sest selles lehes, mida nad kahe aasta eest lugesid, oli teistmoodi. Ja Mati Ilves lõpetab, et nii, et meil tuleb toetada ikka rahvuslike jõude, eelkõige EKRE-t ja ka iseseisvusparteid ning Eesti Vabaduspartei põllumeeste kogu. Kuulda on, et iseseisvuspartei ja põllumeeste kogu soovivad ühineda üheks erakonnaks, seda on kuulda juba vist 100 aastat, kuid jäädakse ilmselt hiljaks, ilmselt jah, ja suured sündmused toimuvad varem. Võibolla isegi erakorralised riigikogu valimised, kuna ühinemine on plaanitud alles järgmisteks riigikogu valimisteks, mis toimuvad alles 2019. aastal. Vabadus ei tule ilma võitluseta ka siis, kui Euroopa Liit on surnud. Niimoodi kirjutas siis Mati Ilves. Tiit, palju infot, kaunikesti lühidalt, näiliselt ka vastuoluliselt, mida ütled?
Teres Nõmme raadio kuulajad üle tüki aja. Mis puutub nüüd Mati Ilvese arvamusse, siis ma tegelikult toetan seda täielikult. Aga mis puutub Euroopa Liidu lagunemisse, siis see võtab veel aega. Tähendab, Euroopa Liit või ütleme Brüsseli asjapulgad on seal tõesti paanikas, sellepärast, et noh juba peale Trumpi võimule saamist ja peale Brexitit on ka nemad hakkanud hüsteeritsema, et Euroopa Liit võibki ära laguneda. Ja nagu oli nõukogude ajal ka näiteks, enne seda nii nimetud perestroikat oli võimul Juri Andropov, vana KGB šef, siis oli see kõige mustem aeg veel, võibolla no tavainimesed mäletavad, kui tänavatel miilitsas pidasid inimesi kinni ja küsid, miks nad tööl ei ole ja käidi kinoteatrites ja igal pool nii ringi. Ja no siis oli see viimane dissidentide, nagu öeldakse, kinnipaneku laine 1983. Ja mina mäletan laagris, ma istuin sel ajal juba, et siis oli, pandi paragrahve juurde, tähendab karistusi, hakati juurde panema laagris nagu Stalin aeg, et pandi istudes juurde, et sa ei tarvitsendki välja saada, täiesti ka, noh, et sa ei ole ümber kasvanud või nii edasi ja nii edasi, seda juba mitmed korrad tehti. Et see on kõige mustem aeg enne vabanemist, aga see must aeg muide on veel ees alles. Ma arvan, et siin hakkavad repressioonid ja kõik nad teevad ju kõik, et veel päästa seda Euroopa Liitu, mis on ju tegelikult planeeritava uue maailma korra üks osa. Tähendab, et teha ühtne riik Euroopas ja siis hiljem kunagi võibolla liituda Ameerikaga ja teha üks nüüdke superriik, kus on noh, kes on lugenud Orwelli 1984, see teab, mis siin teoks siin on minu arvates. Aga mis puutub Euroopa Liitu või õieti selle eestlaste olekud seal, siis paraku meie valitsejad ei olegi suutelised iseseisvalt tähendab tegutsema või mõtlema üldse. See oli juba näha 90. aastatel, kui hakati juba valmistuma Euroopa Liitu astumiseks, siis näiteks Mart Laar tegi ettepaneku, et ühineme, tähendab, võtame tarvitusele euro, kui oli kroon ja Eesti ei olnudki veel Euroopa Liidu liige ja juba siis poeti. Nii et ma väidan, et eestlane ei olegi, tähendab, suuteline ennast valitsema ja miks? Täna tuleb eetris maa teine osa sellest, et miks me ei suuda omale valitsejaid valitseda. Et suurem osa inimesi, ma kordan veel, suurem osa inimestel juba puudub mõtlemisvõime. Meil ruulib rumalus ja seetõttu me ei saa ennast valitsetud ja kui isegi Euroopa Liit peaks ära lagunema, siis ma ei tea, kuhu see Eesti siis läheb või mis moodi saab olema, et see on täiesti ette nägemata, aga see, et Euroopa Liit paratamatult kokku kukub, selles ei kahtle ka mina praegu.
Ei ole jah, ühisuvisid ja teine asi, mis siin on, rumaluse ruulimine, nagu sa ütlesid, sellel peab olema põhjus, sellepärast, et vaata, sa oled pealt 60 aasta vana. Mis peab juhtuma inimesega, et ta korraga muutub rumalaks? Arvo Valton kirjutas aastat 30 tagasi kultuurise elus peode ja aforisme ja üks nendest kõmiseb siia maani kõrvus. Keela 5 aastaks mõtlemine ära ja sa näed, et enam ei osatagi mõelda. Ja täna on midagi taolist toimunud. Minu meelest see, et inimesed on, nagu sa ütled, rumalus ruulib, et selle põhjus on tegelikult depressiivne kinni jooksmine. Inimestel on nii palju mikromuresid, et mõttetegevus on blokeeritud. Lisaks ei saa nad midagi mõistlikku informatsiooni peale lugeda. Tõlkekirjandus on keeleliselt kaunis kohutav, võibolla noored midagi kuskilt kuidagi loevad. Ehk samal ajal kui, ütleme, meie koolides praegu, ma ei tea, mis see kohustuslik kirjandus on, aga musta pori näkku vist pidi seal olema ja kui me vaatame tuleviku perspektiivi, siis ei tahaks siin väga esitada küll, aga noh, on niisugune väljakutsuv moment, et Eesti nii-öelda kunstiliste või mängufilmide dialoog, puts, türa, mul raisk, pohui, nahui, kuhu me saamegi siit edasi areneda vaimsuse ja tarkuse poole. Aga ega midagi, Tiit, teeme siis nii, et lööme ühe kongi vahele ja tulgu vihkamise minutid, mis peavad kutsuma inimesi üles armastama oma kodumaad.
Oma eelmises kommentaaris, mis oli eetris reedel 10. märtsil, oli juttu Eesti rahva mentaalsusest ehk vaimsusest. Püüdsin anda vastust küsimusele, et miks me ei suuda oma riigi etteotsa valida väärikaid inimesi. Tõin meie põhilise hädana esile rumaluse, ignorantsuse ja orjameelsuse. Kui 1940. aastatel toimunud geneetilise katastroofi tagajärjed, mille tulemusel on enamik meie rahvuskaaslastest juba geenide kaudu nii-öelda sündinud orjad. Muidugi annan endale aru, et minu järeldused ei tarvitse enamikule meist meeldida. Kuid olen varemki oma mõtetega ühiskonnast ees olnud, ega palju hoolinud, mida arvab minust või mu põhimõtetest nii nimetatud vaikiv enamus. Mis tõttu ei karda ma uhkeid ja häid, vaid koduköögi õlleklaasi taga oma julgust väljendavaid rahvuskaaslasi ärritada. Samas on Eesti ühiskonnas küllalt analüüsivõimelisi inimesi, kes meie vaimsuse ehk selle puudumise üle muret tunnevad ja meie moraalse allakäigu pärast südant valutavad. Juba 3 aastat tagasi ilmus internetiblogis Tagatuba Eve Lille kirjutis, mille ma ka raamatusse minu võitlus raiusin, kui tunnistuse meie orjameelsusest ja eetilisest laostumisest. Citeerin. Eestlane on ikka üks külma kõhuga rahvas. Sõitke või buldooseriga üle. Suud lahti ei tee ega oma õigust ei nõua. Kas tõesti on mõjunud Saksa mõisniku ja hiljem venelaste okupatsioon meile nii rängalt, et oma mõtlemisvõime sajanditeks halvanud on ning õiglusest räägitakse vaid saunalaval õlut rüübates? Küüned enda poole ja teisele eestlasele iga kell hammastega säärde kargama. Selles osas on julgus ja hakkamist üle arugi. Paraku seal, kus tuleks oma tagumik toolilt püsti vedada ja ühiselt rusikaid vibutada, eestlane ei kõssagi. Sitaadi lõpp. Meie moraalse laostumise võtab väga tabavalt kokku omal ajal lootusetusest, et Eesti elu valitsejate väärikuse poole muutuma hakkab. On Soome elama asunud Nõmme raadio pidev kuulaja Mait Mihels, kelle pikem arvamus väärib siin osaliselt äratoomist. Nii siis sitaat Mait Mihelsilt. Mis rahvus me eestlased ometi oleme? Mis rahvus, et sel moel noolime kibedat, väänleme ilma oma tahteta võõra juhatuses – ahnitseme, salakavaldame, peale kaebame ja valetame ise endalegi. Mis rahvus, et seda mõistes me ometi sel moel taolist noolimist, väänlemist, ahnitsemist, salakavaldamist, peale kaebamist ja valetamist tolereerime? Aina madalamale kummardades, aina näritud konte rabades. Valed saadavad inimkonda, eriti aga Eesti riiki, on saatnud ja saadavad. Allinnas manatakse vahetuvaid ärikriigimehi ja naisi ning arutatakse ülalinlaste omavahelisi intriige, mida ajakirjandus meile iga päev ette söödab. Kuid mitte seda, et miks peaks kambakraatlik erakondlus võitlema üldse meie kõigi heaolu eest, kui kõigega, mida valitsejad teevad, ollakse nagu nii päri. Sest mitte olijaid on meie hulgas vähe, kes julgeksid oma arvamusega avalikult välja tulla. Tsitaadi lõpp. Nagu ilmselt on paljudki raadiokuulajad märganud, on demokraatliku ühiskonda garanteerima pidav erakonnasüsteem, mis eksisteerib Eestis maksumaksja kulul, see tähendab meie kõigi poolt kinnimakstuna, on muutunud juba ammu kambakraatiaks, kuna seistakse vaid kampade ehk parteide huvide ja heaolu eest. Riiklik mõtlemine sellistel kampadel peaaegu puudub. Sellega on seletatav ka mõni aasta tagasi poliitikaareenile tulnud EKRE vaenamine, kes ähvardab kogu isiklikule ja kamba heaolule üles ehitatud süsteemi segamini lüüa. Mistõttu mõjub see erakond valge varesena mustade hulgas, sest ühiskonnas üha süvenev moraalitus, orjameelsus ja rumalus ei soodusta EKRE taolise partei võimule saamist. Hiljaaegu avaldati mingid küsitluste tulemused, mille järgi on eestlaste all mõtlen Eesti rahvusest kodanike, mitte Eesti maalasi, hulgas endiselt kõige populaarsem Reformierakond, mida eelistab tervelt 32% küsitletutest. Eelsiteeritud Mait Michels suutiski oma Nõmme raadiole saadetud kirjas kokku võtta põhjuse, miks meist nii paljud tolereerivad reformarite valitsemisele iseloomulikku tegevust, valetamist, varastamist, ignorantsust ja arrogantsust suhtumises rahva elulistesse huvidesse. Ja samas on harrastatud välismaiste peremeeste vääritud kummardamist, mistõttu võimutsejates pettununa on umbes 150 000 kaasmaalast Eestimaal põgenenud, otsides inimväärikat elu võõrastes ühiskondades. Kuna erakondi on mitmeid, kes hakkavad taas võimule pürgima 2019. aasta märtsikuistel Riigikogu valimistel, siis on põhjust karta, et Reformierakond võib taas saada kõige enam hääli ja moodustab ka valitsuse. Sest 17 aastat ignorantselt ja arrogantselt võimutsenud kampa toetab tervelt iga kolmas uhke ja hää eestlane, mis omakorda näitab mitte ainult eestlaste moraalitust ja rumalust, vaid ka 7-sekundilist haugimälu, mis ei lase mäletada reformarite 17-aastase valitsemisajal korda saadetud sigadusi, millest on raadiojaamas, kust mu jutt kuulajani jõuab, küllalt juttu olnud. Juba mõnda aega on meie peavoolu ajakirjandus üles kloppimas järjekordsete valimiste teemat, kuna eestlaste põhiprobleemidest, nagu Eesti rahva negatiivne iive. Ega põhjustest, miks eestlased jätkuvalt kodumalt lahkuvad ja meie majandus kuidagi jalgu alla ei saa, ei soovita ega enesetsensuuri tõttu juleta kirjutada. Tegelikult ei anta endale aru, et Eestis on juba aastaid valitsemas moraali puudumisest tingitud moraalne agoonia, mis võtab ainult tuure juurde. Eesti ühiskonnas tuntud keeleteadlane ja publitsist Mati Hint on juba mitu aastat tagasi Postimehe arvamusrubriigis kirjutanud. Jälle tsiteerin. Väärtused nagu hoolivus ja solidaarsus, ausus ja õiglus ei ole Eesti riigis ülimeesmärk. Õigluse asendamine õigusega, kel võimsel õigus, sisendavad kahtlust, et toimima on hakanud ühiskonna moraalile ohtlikud tendentsid, mille varjukatteks on poliitikute pidev jutuvada mingitest väärtustest ja õigusriigist. Ühe rahva hävitamiseks piisab tema moraali hävitamisest. Eesti ühiskonna moraal ei ole taas iseseisumise järel kasvanud, vaid kängunud. Tsitaadi lõpp. Nii on arvanud üks Eesti tuleviku pärast muretsev haritlane. Kahjuks on härra Int üks väheseid haritlaskonna hulgast, kes julgeb suu lahti teha ja poliitikute valitsemise tagajärjel tekkinud moraalivabat olukorda taunida. 1988. aasta 1. aprillil toimunud loomeliitude pleenumil, kus ka Madis Hint väga julge sõnavõtuga esines, oli ülimalt suur mõju Eesti taasiseseisumisele. Sest sel ajal oli haritlaskonnal veel väga suur mõju rahva meelsuse kujundamisel. Selle ürituse taaskordamine 25 aastat hiljem jättis aga ülimalt mannetu mulje. Ega suutnud anda rahvale mitte mingisugust sõnumit. Koosolekul esinenud noore näitleja Mari-Liis Lille julge ühiskonna ja valitsemiskriitiline sõnavõtt erines oma julguselt nagu öö ja päev teistest sõnavõttudest. Seda tsiteeriti ja kiideti mitu nädalat takkajärgi. Mõni aasta varem ilmus literaadi ja kirjanduskriitiku Peeter Helme artikkel Eesti Ekspressis, kus ta võttis mitme näitevaral kokku ja tegi julge järelduse, et Eestil puudub praeguses üliliberaalses rahaühiskonnas vaimueliit, kes oleks suuteline ühiskonnas toimuvaid protsesse mõjutama. Kulka rahade pärast omavahel intriigitsev kamp, kes peab end vaimseks eliidiks, on eliidi mõiste rahavõimu ühiskonnas juba ammu diskrediteerinud. Kuna Eesti haritlaskond on ise selle sama rahavõimu teenistusse asunud, arvan mina, varem nimetatud Mari-Liis Lill, aga kuulutas alles hiljaaegu ERR-i ETV saates Plektrum, et tema viibib tolerasti amullis, millest järeldub, et ta on veendunud liberaal ja aksepteerib igati homosuhteid ja sisserändajate tolereerimist. Selle kohas etenduse, väljast väiksem kui seest, oli ta lavastanud Pärnu teatris. Mõni rahvusmeelne inimene oli lubanud, nagu Mari Liisukene TV-s kurtis, pärast selle etenduse vaatamist edaspidi enam mitte kunagi teatrit külastada. Samalaadne suhtumine on enamikul meie vasakliberaalsest haritlaskonnast, kes tolerantsust reklaamivad, kuid ründavad samas vihkamisega pereväärtuseid kaitsvaid aktiviste ja EKRE-t nõudes nende karistamist vihakõne karistusseaduse alusel. Ent kõrgelt harituks pidavad vasakliberaalsed haritlased, kes tunnevad enda üleolekut harimatutest vanameelsetest, ei ole suutelised aru saama, et Brüsseli peremeeste poolt Eestile peale surutavad massilise sisserännu tolereerimine tähendab meile rahvusliku enesetappu. Homoseksuaalsed suhted, mida mitte ainult ei tolereerita, vaid riigivõimu toel lausa reklaamitakse, on aga raskelt loomuvastased ja sügavalt ebamoraalsed. Kui ühiskonda hakatakse riigivõimu toel ideoloogiliselt ümber kasvatama ja inimeste loomulikku tunnetust moonutama ja vägisi maha suruma, siis kuidas saab üldse tõsiselt rääkida mingitest inimõigustest, vabaduse suurenemisest või demokraatiast? Sellest peaksid end väga harituiks pidavad intellektuaalid aru saama, kuid ei saa või ei taha aru saada. Samas leidub Eestis küllalt neid inimesi, kes on suutnud meie hädade põhjused kokkuvõtvalt sõnastada, kuid seni, kuni me ei suuda riigi etteotsa valida moraalist, eetikast ja väärikusest lugupidavaid inimesi, agoonia vaid süveneb ja rahvuse väljasuremise tempo vaid kiireneb. Kuulaja, ärgu arvaku, et arvan tõsi meeli, et oma Nõmme raadios kõlanud kommentaaridega. Ma loodan kuidagi ühiskonda mõjutada või harida. Samas ma oma kogemustele tuginedes tean, et enamus kuulajaist mu juttu toetavad ja mul on seetõttu küllalt palju mõttekaaslaseid. Nendest paljudega oli võimalik 24. veebruaril Tõrviku rongkäigu ajal kohtuda. Ei saanud mahti kinnastki kätte panna, nii palju oli ligi tulnud mõttekaaslasi, kellega tuli kätelda. Need aga, kelle kõrvadele minu ja teiste Nõmme raadio esinejate poolt välja öeldud mõtted oleks määratud, ei julge taolist juttu kuulatagi, sest see võib nende senise mõttemaailma põhjalikult segi lüüa. Seetõttu, vähemalt mina tunnen nii, et ilmselt valame me välja hinge kogunenud pettumust ja sappi, ilma et oleks lootust ühiskonda kuidagi mõjutada. Ajalugu on näidanud, et rumaluse vastu on ka jumalad võimetud ja rumalate inimestega on võimutsejail kerge manipuleerida. Seetõttu suudavadki reformikatest, jerellikatest ja sotsidest demagoogid ka tulevikus võimutseda. Võimule saanud Keskerakond on lühikese ajaga peale võimule saamist oma paljudest põhimõtetest loobunud. Seega väärib samasugust suhtumist nagu teisedki kartelliparteid. Kuid seni pole ma veel neist täielikult pettunud, kuna nad on asunud takistama seni vastu võetud meetmetega maaelu täielikku mandumist. Eestlane on metsarahvana ikka elujõudu saanud maalt, mida reformikad ja irlikad on püüdnud süstemaatiliselt hävitada. Samas pean end juba eelmises saates välja öeldud vaid kordama. Iga rahvas väärib oma valitsejaid, sest demokraatia olevat ju enamuse võim. Kuulmiseni, Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Aitäh, Tiit! Kui inimene midagi märkab, siis on alati kaks võimalust. Kas ta märkab seda ise või luuakse kõik tingimused selleks, et ta just seda just nii märkaks. Me näeme kõik seda elevanti, igaüks oma nurga all, igaüks kobab teda omamoodi, aga selleks, et saada ülevaadet, millega tegu, tuleb vaadata nii elevanti ennast kui ka neid pimedaid, kes seal ümber kobavad. Ja ärge nüüd arvake, et nüüd tuli siia mikrofoni taha üks läbinägelik profet, kes ütleb, kuda seda tegelikult teha. Ei ole see päriselt nii, aga igatahes üks lihtne asi. Lausa karjub selle järele, et teda natukene ära seletada. Võtame selle sama asja imelise nimetuse. Me toetume ju tema peale, me tahame tema pealt edasi minna, ilma temata ei ole elu, vaata kuhu tahad, majanduskasv. Mis on majanduskasv? Ühes seisukohas lähenedes ühe nurga alt niimoodi paanustades, võiks öelda, et majanduskasv on surma võrdkuju või surma mineku võrdkuju. Kes saab suhu majanduskasvu meki, käitub vastavalt oma vaimsetele võimetele, oma eetikale, oma sisemisele ära tundmisele ja... Siin viskaksin ühe killukese dialoogist. Küsiti, aga kas sina oled aus inimene? Sa oled ju enda suhtes aus. Ja vastus sellele võiks olla, et ei, ma ei ole aus inimene. Kui ma oleksin aus inimene, ma istuksin vangis. Niimoodi võiksid öelda muidega paljud poliitikud. Te küsite, kuidas on võimalik, et kui sa oleks aus inimene, sa istuks vangis. Aga vaat niimoodi, sa läheksid ja tunnistaksid üles, mida sa tegid ausate loosungite varjus. Ja kui juhtub, et kohtunikki on aus, mitte sinus sõltuv, sa istuksidki vangis. See sama teine pool lausest, enda suhtes oled sa ju aus. Aga mõelge palun, enda suhtes aus olemine, mis see on? Enda suhtes ei saa aus olla, sest see, mis on mulle hea, see tuleb saavutada kas või üle laipade. Majanduskasv. Kui keegi tahab saada oma osa majanduskasvus, teeb ta kõik võimaliku, et ametiredelil või näilisel ametiredelil kõrgemale tõusta näiline ametiredel. No ja antke neile ordeneid ja medaleid, patsutage neile õlale ja öelge, no noh, tubli, tubli, juba homme võib olla vist. Ametiredel on see, et tegelikult ei tõuse ametiredelil tõusja kuhugi. Vaid puht Piiteri printsiibi tuletisena talle tekitatakse ainult paar alluvat ja võibolla antakse uus kõlav tiitel. Ta ei ole enam vanem raamatupidaja, vaid on kõik see vanem raamatupidaja, kuldne seenior raamatupidaja või midagi taulist raamatupidaja. Palun ärge solvuge, lihtsalt ärtäht oli... Hetkel kõige kätte saadavam täht, seda enam, et seda hääldatakse Eestis järjest kehvemini. Jah, ametiredelil tõusjale antakse uus kõlav ametinimetus ja paar alluvat ja enne imet bürokraatia on ennast juurde tootnud ja bürokraatide maksud annavad tõuke majanduskasvule. Näilisel ametiredelil tõusmine tähendab midagi veelgi imelikumat, aga tegelikult täiesti harjumuspärast asja. Mõni inimene valitakse näiteks, noh, minu pärast kas või mõne partei rakukese osa juhiks või partei trepikoja vanemaks, või korteri ühistu trepikoja vanemaks, kuigi partei trepikoja vanem on ka austusväärne amet, sest temast ju sõltub, kes sinna trepikotta üldse tuleb ja nii edasi. Inimene valitakse jah mingisuguse näilise posti peale, tal on tiitel, ta kutsutakse ka mõnikord kabineti ja tal on õigus ka öelda, et meie siin ikka läbipaistvalt tead panustame nii, et meil ei ole aegagi muud teha, kui me ainult panustame üksteisele sinna, tänna ja veel mujalegi.
Ja hoogne karjärist on enda kenasti õhku täis tõmmanud.
Meie siin halduskogus otsustasime, et maakera tuleb panna natuke teistmoodi ringi käima, siis meie saame paremini panustada halduskogusse.
Ja partei rakuosakese juht kiitleb kindla peale, et nüüd läheb alles töö lahti, nüüd, millega ta annab mõista, et need, kes olid enne teda, need olid ikka täiesti töövõimetud invaidioodid ja alles tema tõusmine selle rakukese siputise juhiks, see tead meie piirkondus, sa kurrat, me tegime neljasalmilise laulu ka. Aga just töö on see, mida niisugused tegelased viimases järjekorras teevad. Ma mõtlen isegi, noh, töö all praegu mitte millegi tootmist, vaid oma nimetuse, ameti nimetuse või selle tühi ameti nimetuse õigustamiseks. Mulla hakatakse ajama küll, aga ega seda ka eriti ei aeta, seda aetakse ka oma vahel ja parem kui kabinetis, sellepärast, et see poliitikute salakeel, kus edendatakse panustamise arengu jätkusuutliku lõpetamise edasi lükkamise faktoritesse, see ei ole ju veel selge ja sellest ei saa keegi kurat aru. Peaasi, et sa saad pulti, et tuleb ja kõik on korras. Maailmavaade, kui me räägime ideoloogiast, ehk ühe idee elus hoidmise ja arendamise teoreetilisest õhkõrnast võimalusest, siis see maailmavaade on ainult tühine sõna kõlks. Ja ise ollakse ka kõige selle juures lihtsalt loll, aga uhkusega. Suur hulk inimesi kandideerib mingitel nii nimetatud valimistel ja saab ka valituks. Paljud kandideerivad sellepärast, et ei noh, ma pean ikka ise kandideerima, siis me saame... Noh, riigi abiga need pingid roheliseks värvitud või siniseks või kollaseks. No mõni kandideerib valimistel, on tuntud lõust, on rääkinud tarka juttu, mis siis, et paperi pealt maha lugenud. Õnn tuleb tema õuele, tema on parlamendis ja no nii nagu Tanel Talve, tema liisib hiigel auto, et kadedatele valijatele ennast ilmutamas käia ja anda neile lootust, et kui teie ikka punnitate, saate teie ka riigikogusse, saate ka endale auto liisida ja võite kaks korda rohkem pelmeene süüa kui vanasti. Hea on kadedatele valijatele ennast ilmutamas käia õlale patsutada, nii nagu sulle patsutatakse. No no, tubli, tubli, jätkake samas vaimus, me jälgime teid, te olete seda väärt. Mitmed mehed hakkavad parlamenti sattudes, nii nagu Marek Strandberg kunagi, igapäevast jama ajama märksa jämedama häälega, selles mõttes, et ei räägi, ma kujutan ette, kui mul oleks rikutav psüühika, et ma sattun riigikokku ja hakkan rääkima siis nii, et
mitmed mehed on siin, nagu ma kahetsusega pean nentima, hakanud oma iga päevast jama ajama.
Ja mis sellest kasu on? Et keegi on valitud, et tiitlid on saadud. Mitte sittagi, väljasuremiskurss jääb samaks, ainult et üks osa teeb seda suurema uhkusega ja teine on kõhu täis varastanud ja mõtleb, kuhu edasi minna. Kuule küll, aga see on tõsi. Veel koledam on, et seda igapäevast jamaga usutakse. Meie igapäevast jama puista meile kõnepuldist ka tänapäev, siis meie saame, mida me saame. Me saame seda kuulata ja pugejalikult öelda, et vaata, kui hästi räägi, valime ta tagasi. Mul tuleb millegi pärast meelde siin, mulle omased väärastunud kombel muidugi, EKRE algus. Vehiti kätega, kirruti Venemaad, seda tehakse siia maani, kiideti USA vägesid, paanusteti kaitse, ma ei tea, millesse kõlavad sõnad, värgid. Ja peaaegu, et
häbeneti oma noorte üksuse, oli see mingi sinised sitikad korraldatud tõrviku rongkäiku, mis oli kellelegi meenutanud naitse ja gaasi ahjus ja surnud juute ja nii see algab ja lärmi oli kui palju. Mis sellest kasu oli? Tegelikult see, et Herr Madisoni üritati täis teha, aga tuli välja vastupidi, sest partei pidi teda kaitsma, muidu oleks kukkunud kolinal kõik. Madison ise, on tema nagu tema on, siukene ettevaatlik, ega tema igale poole ka oma nina ei topi. Positsiooni ta kindlustas ja heas mõttes sattus tema ju omamoodi hammasrataste vahele ja tõestas, et kui on ikka närvid korras, siis tuleb sealt välja küll. Ja see oli partei juhtidele, EKRE juhtidele hea poliitilises mõttes, kes viitsib, see analüüsib. Aga täna nii kummaline, kui see ei ole, on aina udusemaks ja tüütumaks muutuva igapäeva mula kõrval. Otse kümnesse või preama vatsko, mis see oli neil, just nimelt tõrviku rong käik, see kirutud, vannutud, suitsevad kaasi ahju, pead tõstvad natsid. See on ainukene õlekõrs, mis tegelikult EKRE-le veel on jäänud. Masendav, aga läbi selle auru välja lastmise teenuse osutamise erineb EKRE natukene teistest. Ja jätab mulje, et aga me võitleme, tassime oma tule hakatise punktist A punkti B, tee peal karjume hirmsäälega ussi sõnu Eestist, vabadusest, elamisest ja siis lähme laiali. Järgmine kord jälle oike tõrvikud ja plakatid alles. EKRE majanduskasvuks võib pidada tõrviku rongkäiku, aga täpselt samasugune fenomen nagu kõikide muude juures kummitab siingi. Ja see on üle tootmine, mis tapab majanduskasvusest. Üle tootmine tähendab ka üle roiskumist, üle hävitamist, üle maksustamist, üle hindamist ja üldse ület. Väljundit, kui nüüd tulla tagasi EKRE juurde, ei ole. Tatsa tõrvik käes, elagu Eesti, Eesti, Eest, Eestile taha, Eestile vasakul paremalt kõrvalt alt. Lähme koju, siit ilm oli ka, teeme 100. Mis on ka hea, sellepärast see taktsiis ikkagi. Kui väljundit ei ole, siis ühel hetkel jääb kaup lattu roiskuma, kui ta lattu mahub. Siin meenub vene kirjandusest möödunud sajandi esimesest kolmandikust ka jutukene pelmeeni masinast, mis ropul palju tootis ja plaaniti juba linnakesele meeletud majanduskasvu ja arengut, maailma pelmeeni pealinna tiitlit ja kõike muud, aga siis selgus, et pelmeene ei sööda nii palju kui vormitakse ja kaugemalt paari pelmeeni pärast siia tulla ei viitsi keegi. No nii nagu president Tinna siin ütles kenasti, et Rail Baltic annab võimaluse sõita rongiga, ma ei tea, Munamäe otsa või kuhu, no las ta annab võimaluse. No meil on võimalus iga päev pea ees aknast alla ka hüpata, me ei kasuta seda võimalust, meil ei ole vaja seda võimalust. Aga jah, kõik see auru väljalaskmise teenus, väljundit ei ole, kaup roiskub laos, eesmärki ei ole, sest poliitkorrektne käitumine või poliitiliselt aksepteeritud käitumine. See on ise omaette eesmärk, nagu siin kolmapäeviti Viktor Vassiljev ütleb, et ega elul ei olegi mõte, et elamine kui protsess ongi kogu mõte, seega tuleviku pole olemas ja nii edasi. Ja see poliitkorrektsus käitumises või kui poliitiliselt aksepteeritakse su käitumis, see on ju omamoodi seisundiline eesmärk, et püsida valitsejate paadis. Kuule, pai peaminister, me nüüd jälle tatsame tõrvikutega või teeme mingisuguse raba matka, et inimene loodusega üheks saaks ja propageerime taime toitu ja ma ei tea mida kõik. No see kõik on tore, ega see ei ole ju keelatud, ega ma ei mõista seda hukka. lõppude lõpuks Tivoli on ju täpselt samasugune tühi energia selleks, et saada raha kätte, loteriid nii samuti ja eks neid asju ole veelgi. Kogu asja võti ongi üle tootmine ja see üle tootmine põhjustab tegelikult korvamatut kahju nii inimesele endale, tema perele, riigile, maailmale. Üle tootmise põhjus on inimlik lollus, ahnus, rumala inimese soov silma paista. Meie toodame ikka rohkem, meenuvad nõukogude aegsed loosungid, et me andsime riigile üle mitte 8 kartulit, vaid 800 kartulit, nendest lõviosa läheb mädanema, aga meie andsime üle nahnada, nagu klassikud ütlevad. Fitillis oli see on süütenöör, siukene satiiriline ringvaade oli, et kuskilt leiti ladu, kus oli maaslaeni kõik täis. Pobeda, mis oli tootmisest, ma ei tea, 10-15 aastat juba maas, parempoolseid esimesi poritiibasid. Keegi oli andnud riigile üle meeletu koguse. Selves riigis polnud siis enam vist nii palju pobedasidki, kui palju neid parempoolseid esitiibasid oli. Jah, inimlik lollus, ahnus, trügimine, mina, ütleb ju iga riigi kogulanegi laulu salmilikult, kui küsida parlamendi suuruse kohta, et mina jään, aga ülejäänud lollid võite laiali saata, mina olen ju tark ja kui vaja küsin pereliikmetelt nõu ja meie valitseme ja meie võtame vastu otsuse peasi, et mulle tuleb maksta see. Vihje perekondlikele sidemestele oli muidugi Siiri Oviiri presidendiks kandideerimise perioodist, kus ei lubanud tema oma vaimsetes võimetes oskustes selles, et tema skillful on kahelda ja ütles reporterile, et kui on eda käes, tütred on ka juristid ja asi pere peale see riik, parlamentaarne riik, muide ära valitseda ei ole. Jälle üks bürokraatliku üle tootmise produkt, mida upitatakse siia sinna ja mille tegelik väljund on siukene sutsaksooja õhku ja kõik. Muidugi see seltskond tervikuna, kelle ajaviite ja eneseteostusmängusid kirjeldatakse meie igapäevameedias, pealkirjades, mis algavad sõnaga vaata, kuidas nemad tulid, vaata, kuidas nemad läksid, vaata, mida nemad õgisid, vaata, mida nemad arvasid, trellala, trellala, felicita. Parteide üle tootmine. Meil on põhiseadus, üks pisikene kärnane põhiseadus ja meil on vaja selle tõlgendamiseks erinevaid kogukondi. Meie oleme siin rohelise, meie siin oleme rahvuslased ja palun, et meie oleme rahvuslased, toge Ameerika väed sisse. Meie oleme täpselt keskel, nagu padakon laiali. Tore, tore. Parteide üle tootmine tähendab liputamist sõnaga maailma vaatevat. Meie vaatame maailma hoopis teistmoodi, kui küsid, mis moodi teie vaatate. Aga sina ei teagi, meie ju vaatame. Kõik. See tähendab ka selle partei või selle kamba asukoha määratlemist niinimetatud poliitmaastikul mingisuguse kirjeldusega, umbes, et äärmus sealpoolsetest kaugel siinpool olev kesktsentristlik konservatiivne võimukuulekas eurokristliku maailmavaate satanistlik paanustaja. See ei tähenda ka mitte midagi peale idiootsuse üle tootmise. Nii et idiootsuse majanduskasv või asi. Über alles. Kui uurida parteide maailma vaateid, siis võiks öelda, et tegemist on suure karja pimedatega, kes ei näe üldse, kus pool see maailm olla võiks. Programmides on meeletu hulk mõttelagedaid sõnaühendeid, millest kirjutajad on arvanud enda aru saavad, et just nemad on valgustatud ja see on kõik. Ütlesin juba, et üle tootmine ja sellest tuleneva pidav majanduskasv, et selle tapab väike nõudlus. kui suur nõudlus on meil siis parteide järele? Teeks ikka ühe veel, aga teeks nii, et mina olen kõige tähtsam ja mina hakkan kohe raha saama ja hästi elama. Siis mina ütlen, mida teie peate tegema, et meie partei Ladvik elaks kõik see paremini, nagu klassikud ütlevad. Ületootmine, majanduskasv, väike nõudlus, no ei pane ju keegi korraga jalga nelja kinga, isegi kolme ei pane, võibolla mõni ime inimene tõepoolest, aga sokke võib veel panna, 4, 5, 6 tükki, eriti kui nad on kehvad ja kui on nii palju õnne, et augud ei kattu. Ja see on kogu majanduskasv, ehk siis majanduslik raiskamine raha nimel. Kui mõelda Eesti peale, siis vihjes võibolla mõni sai juba aru, et ületootmine vohab siin ka ja seda just nimelt inimlolluse mõttes, inimpiiratuse mõttes, laiskuse mõttes edasi mõelda ja nii edasi. Osa inimkaupa teeb tootvat tööd ja sellest tuleb ka mingisugune kasu. Ma pean silmas siin näiteks pisemaid põllumehi, kelle tootmine on seotud elulaadiga, oma perega, oma kodukohaga ja kes teevad seda, mida seal kogu aeg on tehtud. Võibolla sunni korras muidugi teisest kohast ostetud kallimate tööriistadega, mis võimaldavad panustada pangalaenu sajandite pikkusele maksmisele, aga ikkagi hiigelfarmid. Või põllumajandus, ma ei tea, mis asjad, oma palgatöölistega siia alla ei käi, sest seal ei tööta ju eestlased, vaid seal töötab tööturuline inimressurss. Ja kaubakogused suurenevad seal raha, mitte inimeste pärast. Ja pisipõllumehel ka raha pärast tehakse ühte teist. Aga seda võlgade maksmiseks, seda, et osta tehnikas, seda selleks, et püsida elus. Aga suur monstrumid toodavad omanikele läbi börsivärkide kasumid. Omanikud panevad natukene raha ja raha hakkab tegema raha ja teie raisad rabage. Eestis toodetakse ka veel ühte teist, aga lolluse ületootmise tõttu on suur osa inimesi, kes võiksid olla päris Eesti inimesed oma palga ja võla lõksus kinni teenib pisut rohkem ainult siis, kui inflatsioon juba karjuvalt nõuab, et nüüd tuleb palganumbrit suurendada, et palganumbri suurendamisest tekiv kisa vaigistaks muidu kõrvu häiriva kõhukorina. Üks osa inimesi meil Eestis nii öelda roiskub laos ja ootab sotsiaaltoetusi, ehk siis neil peab olema õige temperatuur, õige hooldamine, õhu niiskus, võibolla süüa ka natukene, aga vaja neid ju ei ole, rakendust ju ei ole. Ja kui neid hooldada sotsiaaltoetust läbi, siis nad võivad seal ka rahus edasi roiskuda. Üks osa ületoodetud inimesi on siit ilmast, ma pean silmas Eesti Vabariiki, lahkunud sinna, kus nad saavad elada ja tegutseda, sest inimene on sotsiaalne olend ja selline letargitsemine laokaubana, see ei paku tale midagi. Nad tahavad midagi saavutada, midagi näha, midagi teha, minna ühise eesmärgi nimel kuhugi kas või lõvipuuri. Ja sellepärast peavad nad siit ära minema, sest meil panustatakse majanduskasvu. Üks osa inimesi süvendab siin allakäiku juttudega, kuidas riik peaks ikka meile andma niisugusi asju ja riik peaks suurendama seda ja riik peaks. Aga kes või mis see riik on? Riik, sina siis ei tea, mis riik on ja ongi lollil nokk seal samuses mulgus ring täis ja seisund süveneb. Meeletu osa inimesi unistab bürokraatiamasinasse pääsemisest, et siis saada nende palgale, kes siin riigis veel tegelikult tööd teevad. Ja et siis saab öelda neile, kes siin töötavad, et tubli, rabage rohkem, võibolla
Kui inflatsioon aitab, siis me tõstame teie palka ka. Numbrid lähevad palju suuremaks. Osta saate vähem kui varem, aga numbrid lähevad palju suuremaks. No ja muidugi riigilaen ka veel. See on see, mis aitab samuti bürokraatimehanismil püsida. Riigi tõhususest vajaliku ja riiki arendava rahva mõttes ei ole kahjuks mõtet täna rääkida. Majanduskasv on rahva hävitanud. Riigi tõhusus kipub taanduma isiklike kuivaine varude peale. Kui need otsas on, siis on õnn nõue peal ja siis võib hakata minema. Meie koolides muidugi õpetatakse väidetavalt ühiskonnas toime tulemist. Õpetajale pannakse peale kohustus ära seletada, kuidas teha firma, kuidas arendada toodet. Mis te arvate, kas õpetajad oskavad seda seletada? Ma olen veendunud, et ei oska, sest kui nad oskaksid seda seletada, tekiks neil kihk see enda huvides käima panna ära teha ja elada inimese moodi. Aga õpetajal on pandud kohustus seletada asju täna täpselt niimoodi ja kuulekas õpetaja seletabki. Muide mäletate, Matstraadil oli Harala elulugudes see luuletus, et ma tahtsin süüa nagu iga teinegi ja seepärast õpetasin lastele aastal 1915, et saar on jumalast ja sakslased on meie surmavaenlased. Aastal 1930 õpetasin lastele, et iseseisvus on suur saavutus ja enamlased on ta surma vaenlased. Ma ei teagi, mida praegu õpetatakse, aga nii käib see kõikidel tasemetel. Õpetajad õpetavad seda, mida neil kästakse õpetada ja mis neile kiirkursustega selgeks tehakse. Õpetajad õpetavad looma õpilast firmasid, mis 100%-liselt on määratud kärvama enne esimest pikemat kooli vaheaega. No, venita paar kuud veel, aga siis on kõik. Midagi mõtestatud seal taga peale nikerdatud pulkade ja muu taolise pole ma näinud. Juhul kui midagi peaks tekkima, sellele pannakse käpp peale, sest on neid, kes teavad seadusi paremini kui need tolad, kes midagi head välja mõtlevad. Te ei usu, et õpilasfirmad välja ei vea. Tõestuseks üks asi. Miks ei ole me juba edukate õpilas- ja idufirmade toel rikkusest lõhki läinud? Vaat sellepärast ei olegi. Ja kõrgkoolis sama asi. Õppejõud, parimal juhul on nad FIE-d, et natuke rohkem raha saada ja kogu lugu. On muidugi veel tunnustatud, kutsutud ja seatud issandast endast tulnud geenius Viktor Trasberg, kes oma sõnavõttudes riigi raadios viib teinekord, noh, nagu neetud juhtumade peale siis, kui rool ka on peos. Õnneks ma oskan jaama vahetada, aga see vaimustunud sonimine tuleks küll ära keelata. Niisugune eetriaja täis tegemine. Ma saan aru, kui ta oleks tunnustatud hull, aga jah. Meie ärialguse tasemetest räägib kõige paremini muidugi hooandja oma rahakogumistega ullikestelt teistele ullikestele ja need tekstid, millega pöördutakse, et Öfrosiin ja Ljoviinia on valmis saanud oma kaua oodatud esimese neljarealise luuletuse. Aitadal seda tutvustada, ainult 5000 eurot on veel puudu, hääleta tema poolt. Kuldne mõrvarlik lollus, asendustegevuse asendustegevus ja ometigi on terve kimp inimesi, kes meie vähestelt tootjatelt saadud raha enda kätte saavad, sest nad teevad ju nii head asja. Sügisel tulevad nii nimetatud valimised. Juba praegu lubavad kandideerida niisugused karvased ja sulelised, et kui kohalikud omavalitsused sügiseks ära kärvatatud ei ole, siis lähema 3 aastaga kärvavad nad kindlasti, kui see karvaste ja suleliste kari läbi peaks minema. Võimsad loosungid kostavad, meie seisame selle eest ja meie seisame teise eest, aga omal perse kisub ju tooli poole, seista ei taha siin keegi. Soe polster selleks, et panustama hakata kogu moos ja maailma vaated. No, eks kontrassemaid võid välja tuua ju. Veidi võikalt kujutan ette, kui peaksid võimule tulema hüppersuper rohelised näiteks. Kogu rahvas hakkab hoobilt pärast vaimset ärkamist selle uue võimu all sööma ainult tervislikku taimetoitu ja kogu rahvas saab olla üksinda loodusega ja üks loodusega. No kena, suvel veel istud kuskil üksinda halja laasal ja kahmat peoga mingisuguseid kõrsi suhu, aga talvel lumi on ju maas, ei saa seda peotäit ökopõhkugi enam kätte. Ja vaat siis tekib roheliste juhtimisel, hüppersuper roheliste, ma ei pea silmas meie omasid siin, kes siin ka seletavad, kuidas asju tegelikult tuleb teha. Tekib kisa, et riik peaks üle riigilise kupli ehitama, siis meie saaksime loodusega üks ja üksi olla ja ikka põhku soojas edasi süüa, liha süüa ju ei tohi. Loomi tappab olevat ilus. Ma arvan, et varsti tulevad äärmusgrupid ja keelavad kenasti piima joomise ka ära. Kui nad saavad teada, kus see piim tuleb, siis on ju loosung hea võtta. Karatakse igale mehele natti, et issand jumal, sa tead, kus see piim tuleb, kui sind ennast iga päev sealt kohast tiritaks, kas sul oleks hea vaesed lehmad ja joogiks jääbki ainult hästi filtreeritud korduv kasutusvesi. Ja, muide, see vesi tuleb ka sealt samusest ainult, et ilmselt siis juba vaimse tirimise läbi. Küsisin siin, see võis olla koguni pühapäeval ehk eile siis, jah, et mis on roheliste eesmärk? Milliseks peaks muutuma meie enam kui 7 miljardi inimese elu? Milliste majanduslike vahenditega see tagatakse ja kui palju see aega võtab? No ega ma vastustest eriti nagu midagi ei lootnudki, sellepärast, et esimesena reageerib tavaliselt närviline inimene, eks nii oligi. Vastuseks tuli, Margus, sinu lähenemine on pentsik. Esitad oma küsimuse praalivalt ja mastaapselt, nagu aktiivsematel inimloomadel polekski kalduvust loodust vägistada ja kõik oleks parimas korras. Kas sa tead, kuidas elevanti süüakse? Eks ikka amps korraga, suur tükk ajab suu lõhki, liiga suur küsimus samuti. Ja mida ma siis küsisin? Ma küsisin, mis on roheliste eesmärk? Milliseks peaks muutuma planeedi enam kui 7 miljardi inimese elu ja milliste majanduslike vahenditega see tagatakse, kui palju see aega võtab? Näri elevanti. Küsisin, kas see oli kogu vastus. Sain teada, et see oli põhimõtteline vastus. Täpsemalt võib sulle vastata mõni roheliste programmi täpsem teadja, kui siinne formaat muidugi sobiv on. Mida? Vahetasin rohelistega natuke mõtteid nende 2015. aasta programmi kohta. Loosungid on ilusad. Aga vihastage või järgi vihastage, aga loosungiga ei tee mitte midagi. Kui meie tuleme võimule, siis meie vähendame maksusid. Ma küsiksin, kus kuradi kohaste selle maksuraha mõtlete saada? Maksuraha, no, trahvides kogute puuduva osa või mida? No, kui me tahame jääda kestma riigina ja eestlastena, siis tuleb meil lisaks sellele põhiseaduse preambulile, kus on öeldud, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril. siis tuleb meil luua sellele lisaks ka üheselt mõistetavad ja vajadusel rahvahääletuse läbi teinud teesid, seisukohad, eesmärgid, mida hakata ellu viima, kui me tõepoolest peaksime tahtma kindlustada ja arendada seda riiki eestlastena, Eesti vabariiki, mitte repressiivorganit, kes mõtleb välja uusi mooduseid, kuidas saada raha, et 2% panustada riigi kaitsesse kuskil kuradi Süürias või Liibanonis, ma ei tea, kui kaugele see Eesti rindejoon juba nihkunud on. Ma jätsin meelega praegu preambulist esitamata selle soovmõtlemise osa, mida paljud naiivid arvavad juba olevat täide läinud ja et selle peale saab tugineda ja et see juba on olemas. See on, et riiki, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Ma ei tea, võibolla me peaksime katsuma kuidagi lahti mõtestada, mida tähendab selles kontekstis vabadus, mida õiglus, mida õigus. Või on õigus nendele, kes on saanud Toompeale? Õiglus on hüpotees ja vabadus siit ära minna on siis ülejäänud matsikarjale. Riik, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Riik ei pea seda tagama. Riik ei pea tagama mitte millegi säilimist läbi aegade. Riik on rahva enese säilitamise ja arendamise tööriist. Kui rahvas tahab, siis läbi aegade. Aga riik siit ise, dingan sih, ei taga mitte kui midagi. Ja võib tagada ainult halvas unenäos. No edasi oli siis põhiseaduse preambulis, ma jäin pidama kultuuri säilimise läbi aegade, võitis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse paragraf ühe alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse. Ja siis tuleb paragrafi jada. Kui mõte Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisest läbi aegade on meis kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, mitte ainult meie kaunis ebapopulaarse teose esiridades, tuleb meil kindlaks teha, tuleb meil määratleda eesmärk, mille ellu viimiseks tahaks vabal tahtel kokku tulla kogu Eesti rahvas, eriti need, kes teevad tegelikku tööd ja kõiki ülejäänusid tegelikult toidavad. Eks see kõlab kohe nagu proletaarne revolutsioon, eks? Noh, õnneks päris nii see nüüd küll ei ole. Ma ei kuuluta siin mingit võrdsust. Ma tahaksin kuulutada pigem austust ja väärikust inimese, mitte tiitli mõttes. Ei ole nii, et kui võtad hullumajast siledama isendi ja annad talle kõrge tiitli, et siis peabki kummardama ja ükskõik, mida ta räägib, on see hoobilt geniaalne ja ajalehtede esikülgedel. Mis võiks olla Eesti eesmärk täna? Hundiraamatusse sai kunagi 10-15 aastat tagasi kirja pandud hulk eeltingimusi, millest mõnel pool ka lähtutakse. Hundiraamat ütleb nii. Esiteks, tagada eestlaste jätkusuutlikus ajalooliselt määratletud maa-alal, et eestlased jääksid kestma. Ma arvan, et päris paljud saavad aru, mida selleks vaja on. Selleks on vaja täita ainult Maslow püramiidi esimese astme tingimused. Eestlased peavad hoidma ühte ja tagama oma füsioloogiliste vajaduste rahuldatus sellel samal ajalooliselt määratletud maa-alal. Kui see on tehtud, meil on süüa, meil on juua, meil on katus peakohal ja soe, siis saab hakata edasi mõtlema. Ja edasi mõtlemine, punkt 2 on luua pikaajalise arengukavaga Eesti Vabariik, mille otsene ja esmane ülesanne on tagada eestimaalaste turvalisus ja väärikad elutingimused ja mille põhialus on rahva eelistused. Kõikide inimeste soovile vastav riik. Inimesed peavad muidugi mõistma, et kui sa lähed kaevule vett tooma, et sel ajal saab puid ei lõhu ja ei saa nõuda, et no aga tagumise jalaga võiks ju kirves ka käia ja see tähendab, et on vaja arendada ka mõistust ja mõistmist. Kolmas punkt. Taastada Eesti Vabariigi tegevus kodanikele oluliselt tähtsates valdkondades. Kõlab nagu sõda oleks just läbi saanud, aga ta võib ju ka äkiste läbi saada. Nende kolme alguspunkti ülesanne on anda lihtsale inimesele selgelt üldine ettekujutus, mida meil tuleb teha, mida me peame tegema, kui me tahame jääda kestma eestlastena. Need punktid peavad olema eestlaste poliitilise usu alus. Mõni ehk märkas, et esimeses punktis on peategelane eestlane ja alles teises punktis riik, Eesti Vabariik. Mis tähendab seda, et kui on eestlane, kellel on nii palju mõistust, jõudu ja tahtmist, siis võib tulla ka riik. Kui seda jõudu, tahtmist või eestlast ei ole, siis Eesti riiki ei ole ega tule. Riik peab olema rahva tahte väljendus. Riik peab olema ühiskondlike suhete korraldamise vahend. Ja see riik, mida me kõik peame looma, kui me muidugi tahame, võib te alt ära hüpata ka kohe. See riik peab kindlustama kõikidele oma kodanikele eluliselt oluliste teenuste kätte saadavuse ehk tagasi uuesti Maslow püramiidi algusse. Riik peab tagama, et füsioloogilised vajadused on rahuldatud. See on miinimumprogramm. Täna muide algab kampaania, eile lehest lugesin. Kampaania, mille eesmärk on õpetada eestlased teretama. Kampaania eestvedaja on tuntud sisearhitekt Ivi Els Schneider, kes usub, et lihtne viisakus väljend aitab Eesti elu edendamisele kaasa. Tsitaati ka. Majandus- ja sotsiaalteadlased ütlevad, et teretamine toob kogu riigi käekäigule kasu, kui inimesed üksteist toetavad. Nii rääkis Schneider. Et kui inimesed üksteist toetavad, kui üks teretab, teine toetab, et teretaja ümber ei kukuks. No tere, minu emakeel.
Oh tere, minu emakeel. On tore, et alles oled veel. Ei Rootsi, Saksa, Venemeel, pole suutnud muuta sind minu keel. Kui eesti keeles laulan ma, ei rootslane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui eesti keeles laulan ma, ei sakslane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui eesti keeles laulan ma, ei venelane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui hiiu keeles laulan ma, ei saarlane sellest aru saa. Kui hiiu keeles laulan ma, ei saarlane sellest aru saa. On taradaga tagavara taraga tagavara taradaga tagavara tara tara on taradaga tagavara taraga tagavara taradaga tagavara tara tara. Kui eesti keeldes laulda võin, on minul käes üks väge võim. Selle võimuga võin teha ma, mida iganes kui tahan ja. Oh, tere minu eesti maa. Siin elas minu isa, minu emaga. Tere eesti keel, minu ema keel. Minu isa rääkis ka seda keelt. Tere eesti maa, minu isa maa. Minu isa elas ka sel maal. Tema elas siin nii kaua kui sai. Kuni venelasel kitsaks jäi. Siis saadeti tema Siberi, ei tulnud ta sealt tagasi. Nii ei ole saanud iialgi, mina näha oma lihast isagi. Oh, tere minu emakeel, seda ütlen veel, seda laulan veel. Minul sellest härdaks läheb meel, on silmad veel, on tore, et alles oled veel. Seda kordan veel, seda laulan veel. On tore, et olen siin. Häid muljeid koju kaasa viin. Siin eesti keeles laulan ma. Siin iga üks mu laulust aru saa.
Saade on salvestatud 2017. aastal.